Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Takže nyní slavíme první neděli adventní. Advent je obdobím před Vánoci, Božím hodem vánočním, a připomínáme si spolu s celou církví, že Ježíš Kristus přišel, narodil se jako malé dítě, v Duchu svatém přichází a věříme tomu, že na konci věku přijde ve své slávě. Pojďme spolu s hudební skupinkou zpívat Pánu Bohu písně chval. Prosím, abyste povstali a modleme se. Pane Bože, ty jsi první i poslední, alfa i omega, počátek i konec. Ty máš klíče od smrti a hrobu. Kdo jsme my, pane? Jsme jenom prach u tvých nohou. A přesto ses oblékl do tohoto prachu. Stal jsi se člověkem. Narodil ses z Marie Panny. A zjevil si tak Boží lásku ve své službě, ve své oběti. Děkujeme ti za to, nebeský Otče. Děkujeme ti za lásku Ježíše Krista. A děkujeme ti i za to, že tato láska působí i dnes. Že tuto lásku vyléváš skrze Ducha svatého. Nedopust, pane, aby cokoliv bránilo působení této tvé lásky. Pane, děkujeme za to, že si můžeme připomínat i dnes prorocká zaslíbení o tvém příchodu, o tobě samém. Děkujeme za to, že se můžeme sdílet v Duchu svatém. A tak tě chceme prosit, aby slovo, které přijde, nebylo pouze slovem lidským, ale především bylo slovem Božím. Dej, pane, ať jsme připraveni přijmout tvé slovo. Ať nepadne na tvrdou půdu, mimo cestu, ale ať padne na skypřenou půdu našeho srdce a vydá mnohonásobný užitek. Svatý pane, požehnej toto shromáždění. Buď zde přítomen jako všemohoucí a mocný Bůh. Amen. Můžete se posadit a nyní bych poprosil Zdeňka, aby pověděl slovíčko dětem.
Dobré ráno. Dneska bude slovíčko trošku jináčí. A já jsem tak jako kontrolní otázku. Se zeptám, co to tady je vedle mě? Stromeček. A jaký stromeček? To znamená, že se blíží co? Vánoce. A dárečky, že jo? Těšíme se moc. No jo. Myslím, že bychom s dětma mohli dlouze povídat na toto téma. To by nám šlo, že jo? Tak a teď se zeptám trošku trošku starších i taky. Třeba strejdy Slávka, on dlouho vedl besídku, tak on určitě bude znát správnou odpověď. Kdo pak se nám dneska narodil? Správně, strejda odpověděl naprosto správně. Dneska se nám narodil Matouš Beňa. To jenom, abyste věděli. Ale my si připomínáme taky narození Pána Ježíše, že jo? To skvělý, když se někdo narodí v tento čas. Myslím si, že to má, je to takový hezký, mně to přijde hezký. A teď bych pozval naši Dominiku, protože jsme si říkali, že loni jsme se věnovali těm čtyřem nedělím, že každé té neděli jsme říkali nějak, Dominika nějaká. A teď já tady mám jednu Dominiku. Tak. Já bych chtěl, abyste si tu Dominiku prohlídli. A co myslíte, že představuje? Kterou vlastnost představuje? Prosím, děti, jo? Ano, ano, děti. Co pak myslíte? Kterou vlastnost představuje tady ta Dominika? Spravedlnost, výborně, Davide. Věděl jsi to sám, nebo ti mamčana pověděla? A? Dobře, no. Tak, a ta spravedlnost se často takto vyobrazuje. Na soudech uvidíte takovouto sochu a my jsme si tady s Dominikou Spravedlivou říkali, že se vás zeptáme i ty na ty věci, co má ta socha v rukou. Tak, tady holky vpředu. Co má, co to je tady to? Meč. A nač má spravedlnost meč? Nač má meč? Aby to všecko posekala? To asi ne, že jo? Tak se zeptáme. Zeptáme se Dominiky. Dominiko, na co máš meč?
No tak já mám meč na to, abych dokázala vymáhat svoje věci. A zároveň i prosadit.
Ano, takže mečem se to dobře vymáhá, že jo? Tak, kdyby mamča stála nad váma, když píšete úkol s mečem, to by to odcípalo. Tak, a teď co má tady to v ruce? Co to je? Váhy, výborně. Tak a na co jsou váhy? Maruško, na co jsou váhy? Honzo? Na vážení, výborně. Tak se zeptáme, co váží tady naše spravedlnost.
Váhy mám proto, aby byla zachována rovnost.
Tak, rovnost. Rozumíte tomu? Jo? Nerozumíme. Tak se musíme zeptat ještě, jaká rovnost?
No, rovnost, aby byla zachována spravedlnost, aby všichni byli souzeni tak, aby... No, aby prostě byli stejným dílem posuzování, stejnou měrou.
Aha. Takže stejnou měrou. To znamená, aby měli stejný závaží. Je to tak? Aby se někomu nepřilepšovalo, někomu nepřihoršovalo. Tak, a ještě má spravedlnost něco zajímavého na sobě. Kromě toho prostě radla, samozřejmě, že jo. Tak, co ještě má? Má zavázaný oči, že jo? A proč má zavázaný oči spravedlnost? Aby byla slepá? Jo? Tak. Už se na to nemůže koukat, ano. S tím souhlasím, ale prosím vás, to si nepamatujte, děti. Jo?
Tak, šátek mám proto, nebo zavázané oči mám proto, abych neviděla, kdo přede mnou stojí a mohla jsem rozhodnout nebo rozsuzovat spravedlivě.
Tak, to bude asi souviset hodně s těma váhama. Že jo, někdo je nám sympatičtější, někdo míň. A kdyby ta spravedlnost to posuzovala podle tohoto, bylo by to asi ne úplně spravedlivé, že jo. Protože někomu bychom přilepšili, někomu přihoršili. Tak. Teďka jsem vám chtěl říct ještě takový úplně kratěučký příběh tady s tou spravedlností. V jednom městečku byl soudce, který bylo o něm známo, že je spravedlivý. A ten měl syna, ale ten kluk byl pěkný rošťák. A kluci, jak už to bývá, tak mu říkali, no jo, tebe všecko projde, ty máš tátu soudce. A ten klučík se často bránil, že táta je spravedlivý, že to všichni ví, a oni říkali, no jo, počkej, jak až by přišlo na tebe, tak to by táta jinak soudil. A tam byl, jeden ze zákonů byl, že když člověk způsobí škodu, tak musí uhradit dvojnásobek té škody. To znamená zaplatit tu škodu a ještě jednou tolik navrch. A jak tak ti kluci tam lítali, tak si jednoho dne vyrobili praky a jak to bývá mezi klukama, kdo střílel z praku, tak občas se nepodaří. A tady ten klučík trefil železářství, který tam měli, kde byla obzvlášť krásná výloha. A ten kámen, co asi udělal, co myslíte? Rozbil tu výlohu. Kluci samozřejmě utekli, ale ono se to velmi rychle zjistilo, kdo to byl, a tak museli šupadit před soudce. A teď to přišlo. Teď všichni čekali, jak tatínek soudce zareaguje. No, tatík se postavil, teď viděl svýho kluka a řekl, podle našeho zákona dvojnásobek ceny. A normálně ho odsoudil jako každýho jinýho. Tak, potom, až to udělal, tak si sundal ten plášť, říká, teď jsem tady byl jako soudce a teď jsem tady jako tatínek. Vytáhl peníze a tu výlohu zaplatil. Tak, a myslím si, že ta spravedlnost bez té lásky a bez toho vztahu by byla hrozná, hrozná. A tak jsem rád, že Pán Bůh má k nám vztah, protože bych nechtěl stát před ním, když by byl jenom spravedlivý.
Pojďme nyní zpívat píseň číslo 110, Přijď králi věčný náš. A po této písni budou moci děti odejít do besídek. Sestry a bratři, vážení přátelé, dovolte, abych toto ráno přečetl z proroctví proroka Jeremiáše z 33. kapitoly, budu číst od 14. do 16. verše. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V oněch dnech dojde Judsko spásy, Jeruzalém bude přebývat v bezpečí a takto jej nazvou Hospodin naše spravedlnost. Sestry a bratři, tak hned v úvodu bych chtěl předeslat, aniž bych se domlouval se Zdeňkem Fikejzem, tak jsem právě myslel i na tu spravedlnost, kterou on tady prezentoval. Je to totiž římská bohyně Justícia, která byla vyobrazována jako silná žena, která má v pravici meč, v levici váhy miskové a tedy na očích šátek. A podnes ji možná můžeme vidět na soudech jako sochu. Já bych však chtěl říci, že proti tomu této představě Justicie bych postavil Ježíše Krista ukřižovaného. Totiž proti síle a moci je postaven zraněný a ukřižovaný beránek Boží, který sám jako soudce se stane obětí ve prospěch obžalovaného. Čili nikoliv spravedlnost odplaty, ale spravedlnost milosti. Řekl bych jinak, ne římská bohyně Justicie, ale Ježíš Kristus ukřižovaný a vzkříšený. Tady je třeba si uvědomit, že to, že Ježíš byl pro naše hříchy ukřižován, že nesl náš trest, aby nám mohlo být odpuštěno, abychom mohli povstat k životu, je z pohledu i dnešního světa naprosto nespravedlivé. Naprosto nespravedlivé. A já jsem přesvědčen, že i když fungují určité principy spravedlnosti, tak jak i řekl správně Zdenek, tak ta boží spravedlnost je založena na milosti. A má být i ta spravedlnost v jakékoliv podobě uplatňována v milosti Ježíše Krista, v té lásce. jinak ztrácí smysl. Jinak jsme na špatném místě zde v křesťanském shromáždění. Dnešní slovo proroka Jeremiáše přichází v čase, kdy panoval v Judsku král Sidkiáš. Jeremiáš se totiž narodil roku 650 před Kristem a pocházel z kněžského rodu. Jeremiášovi bylo od Hospodina dáno vidět zlé jednání krále Sidkiáše, ale i mnoha Izraelců. Dopouštěli se totiž toho, co bylo zlé v očích Hospodinových. To je ten dar prorocký, že vidí po troušku, vidí až k srdci. Sidkiáš byl král, který nedodržoval v Izraeli právo. V 21. kapitole, v 11. až 12. verši, bychom se dočetli u proroka Jeremiáše, že dopustil, aby se okradeného nikdo ze státní moci nezastal. A dokonce, že ty, co kradli, tak panovali nad těmi okradenými. Víte, jaký je to stát? Stačí se rozhlednout kolem nás. Byla to zlá situace. Ten stát nefungoval, jak měl. Právo nefungovalo. A bylo to dáno tím, že nefungovala, řekněme, morálka. Izraelité, kteří dobře věděli, že jejich Bůh je žárlivě milující, tak se ve svém srdci odvrátili od něj k ohyzným modlám. Víte, Fjodor Michajlovič Dostojevský řekl, že kde není Bůh, tam je vše dovoleno. A zlý to tak zkouší, že se snaží odklonit srdce nás lidí k falešným modlám. A u Izraelců se mu to povedlo. Oni totiž tehda v době proroka Jeremiáše budovali posvátná návrší Bálovi a prováděli své syny a dcery ohněm Molekovi. Jejich srdce se odvrátilo od Hospodina do té míry, že dokonce v jeruzalémském chrámu postavili do něj jakousi obětinu právě Bálovi. Čili zneuctili to nejsvatější místo. To klanění se Bálovi, Molekovi a dalším kenánským božstvům bylo spojeno vždy se sexuálními praktikami. A lidé přestupovali boží zákon. Dělali si, co chtěli. A prorok Jeremiáš v 32. kapitole, 33. verši, vzkazuje od Hospodina toto slovo. To jsem jim nepřikázal, ba ani mi na mysl nepřišlo, že se budou dopouštět takových nepravostí. Proto Bůh vyhlašuje ústy proroka Jeremiáše nad Izraelem spravedlivý boží trest. Bůh byl dlouho schovývavý, poskytl jim spoustu času k tomu, aby, řekněme, rozbili ty modly, aby se odvrátili v praktikování toho kultu Bálům a Molokům k němu a v pokání následovali svatého Boha. Ale oni tak neučinili a pokračovali dál, byla zatím vzpoura srdce. A prorok Jeremiáš musí ohlásit boží soud nad Izraelem. V Jeremiáši 32. kapitoli v 29. verši řekne, přitáhnou Kaldejci, čili Babyloniané, a budou proti tomuto městu bojovat. Založí v tomto městě, rozuměj, v Jeruzalémě oheň a spálí je i všechny domy. Na jejich střechách pálili kadidlo Bálovi a přinášeli úlitby jiným bohům, aby mě uráželi. Sestry a bratři, vnímejme zatím právě boží spravedlnost. Pán Bůh není bezzubý Bůh. Je schovývavý. Dává nám čas milosti, ale nemůže tak činit do nekonečna. Právě kvůli své spravedlnosti. někdy musí projevit tuto spravedlnost i tím, že stihne i jeho lid trest. A ten přišel právě v tom pádu Babylonianů. Prorok Jeremiáš jde ve svém proroctví ještě dále a ohlašuje Izraelitům, že Babyloniané nejenom, že obsadí Judsko a Jeruzalém, ale odvlečou Izraelity do Babylonie, včetně krále Sidkiáše. Představte si, že on toto říká lidem a kolem celého Jeruzaléma jsou sestaveny šiky Babyloniánů, který měli perfektní armádu a byli obrovské množství. A byli připraveni prostě převálcovat ten Jeruzalém. A teď prorok Jeremiáš přichází a říká, že jakýkoliv odpor vůči Babylonianům je marný. Tak si dokážete představit, jak ten Sidkiáš musel být rudý vzteky. Protože to bralo vítr z plachet. Vezměte si vojáci izraelští seřazení, bojové šiky a teď tam přichází prorok od Hospodina, který říká, že prostě tu bitvu prohrajou. Víte, co udělal Sidkiáš? Nechal ho vsadit okamžitě do vězení, aby nemohl mluvit. Přesto lidé věděli, že toto Jeremiáš řekl. Víte, co se stalo? V roku 588 před Kristem skutečně vstoupily babylonská vojska i do Jeruzaléma. Zničili Jeruzalém a byl to projev božího hněvu. Došlo to až tak daleko, že skutečně odvlekli mnoho Izraelců do Babylonie. Na jerišských rovinách chytli krále Sidkiáše. Toho přitáhli babylonská vojska před Nabuchodonozora, babylonského krále. A ten teda projevil krutý trest tím, že před jeho očima nechal popravit Sidkiášovi syny a posléze mu ho nechal oslepit a v poutech musel jako otrok odejít do Babylonie. Čili tady vidíme, jak tvrdě skrze Babyloniany dopadla teda boží spravedlnost na naprosto spokojeně hřešící Izrael. Je potřeba i slyšet to takto, jak to je. Sestry a bratři, boží spravedlnost se projevila, ale ještě nedosáhla svého cíle. Bůh ohlásil Izraelitům skrze proroka Jeremiáše, že Hospodin Bůh se nad rozptýleným Izraelem smiluje. Dá mu v onen čas, jak slyšíme dnes, čas Davidovského krále, novou milost a projeví skutečnou naplnění svého práva a spravedlnosti. Prorok Jeremiáš v tom dnešním textu ohlašuje čas milosti. Říká, přijdou dny, kdy Hospodin splní to, co zaslíbil. A pak říká, přijde Hospodinův spravedlivý a nastolí v Judsku boží spravedlnost. To je velice důležité, protože Izrael si kladl otázku, kde je ten Davidův král, ten pokračovatel krále Davida, který ochrání Izraelity a přivede je zpátky k Hospodinu do svatého města, aby ctil Hospodina svatého Boha. Kde je, když jsme v daleké Babylonii, kde nám je upíráno právo ctít Hospodina? A tu Jeremiáš řekne právě toto slovo. V oněch dnech a v onen čas působím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý. A ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. Nesmírně důležitá zpráva pro nás. Víte, kdo je myšlen tímto výhonkem spravedlivým? Je jim určitě budoucí mesiáš, Ježíš Kristus. Přestože kořeny Izraele byly osekány božím soudem v podobě babylonské zkázy, vzejde nový výhonek. Nový král, který bude právě tak jako král David, modelem kajícího vladaře nového věku. On se narodí z Marie Panny a z Ducha Svatého. Jeho duchovním otcem mu bude Josef, v němž vyústil rodokmen krále Davida. On se ujme vlády boží spravedlnosti. Sestry a bratři, a tak je potřeba vidět právě v Kristu Ježíši, zjevenou Boží spravedlnost. Jak dobře víme, už jsme si to připomínali v souvislosti s prorokem Jonášem. Pán Ježíš Kristus je ten, který za náš hřích, za naši vzpouru a nevěru položil svůj život. Jako trest za náš hřích, aby nás vykoupil z hříchu a uvedl na cestu Boží dětí. Tak říká i apoštol Petr ve svém prvním listu Petrově v 2. kapitole 24. verši. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Čili ono se to zdá nesmírně nespravedlivé. Proč musel svatý, bezhříšný, výhonek Davidův, Ježíš Kristus, Pán slávy, Boží syn, zemřít za mě osobně, za můj hřích, za moji vinu, za moji tmu? Je to proto, protože je zde Boží spravedlnost. Protože z Boží spravedlnost je založena na milosti. A tak jsme byli uvedeni do společenství Boží dětí. To je projev Kristovy spravedlnosti v tomto světě. Ale pokračuje to dál. My jsme podobně jako starozákonní Izrael novozákonním Izraelem. A nemylme se, i my se, ne možná všichni, ale obracíme k bůžkům prosperity, jako byl Bál, sexuální chtivosti, jako byl Bál a Molok. A dokonce obětujeme jim své děti. Víte, u toho Molocha to bylo tak, že se rozpálila velká socha, kovová nebo bronzová socha Molocha, a oni tam vzali malé děti a házeli to tomu Molochovi přímo do toho jeho obličeje. Byly to dětské oběti. A v tomto smyslu ten Bál a ten Moloch změnil svoji podobu a je to v podstatě tak, že ten zlý se snaží, abychom podlehli těmto bůžkům prosperity, sexuální chtivosti v nejrůznějších podobách a dokonce svojí lhostejností obětovali těmto bůžkům i své děti. A proto Boží slovo nás staví podobně jako tehdejší Izrael i teď novozákonní Izrael ke konfrontaci. A apoštol Pavel v listě Římanům v 1. kapitole 18. verši řekne, že Boží hněv se zjevuje proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Důsledky Božího hněvu se pak mohou projevit v nepokoji, ve stavu vnitřní tísně, kterou žalmista popisuje v 32. žalmu ve 4. verši jako vysychající, jako když mu vysychá životní morek v letním žáru, což se může projevit v úzkosti, vyhaslosti či ztrátě životní energie. Ale sestry a bratři, jaká to milost, že Bůh to s námi nekončí. Kdyby namísto Boha, našeho svatého Boha, milostivého a milosrdného Boha, vládla justicie, římská bohyně, tak s náma končí. Tak nám možná tím mečem setne krk. To by bylo spravedlivé, zasloužili bychom to. Ale Ježíš Kristus činí jinak. Znovu a znovu můžeme přicházet i se svými selháními zpátky k němu. V upřímném pokání. A přijmout od něj nové očištění, očištění Boží krví. Sestry a bratři, my jsme ujištěni Božím slovem, že pro Kristovu krev budeme od svého hříchu jednou provždy očištěni. Nezbudou po něm stopy. Již proti němu na nás Hospodin nebude planout svým hněvem. Nebude ho připomínat u nebeského trůnu. Kristovo odpuštění je definitivní. Vždyť Kristova krev očišťuje naše srdce od každé nepravosti. Věřme, že Duchu Svatému se líbí v takto očištěném lidském nitru. Právě v něm chce rozhojnit působení své mocné vlády, spravedlnosti a pokoje. On nás povede cestou spravedlnosti, což jinými slovy znamená, že nás povede po své cestě, v poslušnosti Boží vůle. A kéž můžeme tak i stanout v soudný den před tím, jen jak říká apoštol Pavel v Aténách, ve Skutcích se dočteme v 17. kapitole, v 31. verši, kdy bude soudit celý svět spravedlivě. Ano, kéž z jeho úst můžeme slyšet tato slova. Pojďte, požehnání mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Sestry a bratři, Boží slovo nezakrývá vážnost hříchu. Ale na druhou stranu, i když stanovuje důsledky, tak nám vždy staví před oči Ježíše Krista ukřižovaného. Hleďme na Krista. Hleďme na toho, který jako soudce nesl trest za náš hřích. Za můj, za tvůj hřích. Za mé či tvé odklonění se od Krista. Za mé či tvé smilstvo. Smilstvo očí, smilstvo uší, smilstvo srdce. Přes zranění, které to způsobilo Kristu, nás ve do své blízkosti. Važme si Kristovi krve, očistné krve, Boží moci. Važme si toho, že tato krev nás zbavuje hříchu jednou provždy. A i když selháváme dále, znovu máme přístup trůnu milosti. Važme si toho, že před nebeským trůnem nebudeme přicházet jako zahanbení, jako ti, kteří by měli být odsouzeni, ale jako ti, kteří pro svoji víru, důvěru v Boha, budou přijati do slávy synů a dcer Božích pro svoji víru. Bůh se na nás nebude dívat jako justicie na naše viny a nebude hrozit zlým trestem. Bůh se na nás bude dívat skrze obětovaného beránka Božího, Ježíše Krista, skrze jeho soucitné a milostivé oči. A pro tuto důvěru, kterou v něj máme, se k nám Boží milosrdenství přizná a pozve nás do slávy. Mějme tuto vnitřní jistotu. Důsledek toho všeho je bojujte, bojujte dál. Nebo jinými slovy, bojujme. Bojujme dál. To, co na tento duchovní boj platí, je upřímnost. Jak ve vztahu k Bohu. Upřímnost jak ve vztahu k Bohu, tak upřímnost ve vztahu jedni k druhým. To je brána, která otevírá člověka pro přijetí Boží milosti. Amen. Pojďme nyní zpívat píseň číslo 208, Kristova krev a spravedlnost. Kde bychom byli? Já si myslím, že my sami bychom se neunesli. Sami bychom se odsoudili, anebo by nás odsoudili druzí. Ale pro milost Pána Ježíše Krista jsme nově přijati. My jsme těmi ovečkami, Páni. On nás vede. A i když se zatouláme, i když zaběhneme za jinými věcmi tohoto světa, i když se zatouláme pro svoji tělesnost, Pán Ježíš nás dále miluje. Patříme k jeho stádu. Opouští těch 99 a tebe i mne vychází hledat. Tak nás miluje. A někdy nás nalézá na kraji toho srázu, zoufalý, bezmocný, mnohem pláče nad sebou a bere nás do své náruče a přivádí nás zpátky, očišťuje nás a ujišťuje, že i když ho to moc bolelo, dále nás miluje, protože to je jeho podstata, protože on takový je. Rozumíme té jeho veliké lásce. Sestry a bratři, povstaňte a modleme se.